шапку.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Demisia guvernatorului BNM, o victorie a protestatarilor din piața Marea Dunării Naționale.
Protestele pro-europene ale platformei Demnitate și Adevăr față în față cu solicitări asemănătoare venite de la partidele anti-europene.
Dreptul tău, astăzi despre drepturile refugiaților.
Și în România a început procesul de corupție împotriva premierului social-democrat Victor Ponta, care nu renunță la funcție.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a anunțat că își dă demisia, provocând un schimb de acuzații cu premierul Valeriu Streleț despre anchetarea furturilor din bănci. Drăguțanu a spus că demisionează din cauza presiunilor exercitate de unii politicieni, inclusiv premierul Valeriu Streleț, care ar încerca, în cuvintele sale, să mute atenția de la cei care au furat. Premierul Streleț a respins acuzațiile, spunând că sunt neîntemeiate. Demisia depusă cu o zi înainte ca autoritățile să înceapă negocieri cruciale cu FMI mai trebuie confirmată de Parlament în decurs de maxim 3 luni. Liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon și liderul Partidului Nostru Renato Usatăi au anunțat că vor organiza proteste comune în fața Parlamentului începând de duminică pentru a obține alegeri anticipate. Usatăi și Dodon au anunțat la conferințe de presă separate că participanții vor rămâne în corturi în fața clădirii Parlamentului. Protestul anunțat de cele două partide care militează pentru relații mai strânse cu Rusia va avea loc la câteva sute de metri de protestul antiguvernamental rival al platformei civice DA, care cere și ea alegeri anticipate din cauza furturilor din bănci și corupției, dar se pronunță pentru continuarea integrării europene. Guvernul german a cerut Rusiei să exercite presiune asupra separatiștilor proruși din estul Ucrainei pentru a-i face să renunțe la organizarea unor alegeri locale pe care nu le-au coordonat cu Kievul. Este regretabil că Rusia nu s-a distanțat deocamdată de aceste planuri, a declarat un purtător de cuvânt al cancelarei Angela Merkel. Kievul și mai multe țări occidentale au spus că intenția separatiștilor proruși din regiunile Donetsk și Luhansk să organizeze alegeri pe 18 octombrie, cu o săptămână mai devreme decât alegerile locale din restul Ucrainei, încalcă acordurile de pace de la Minsk. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în apropiere de Moscova, pe fundalul îngrijorărilor israeliene față de activitățile militare ale Rusiei în Siria. Netanyahu i-a spus lui Putin, în debutul întâlnirii, că este hotărât să oprească livrările de armament pentru gruparea islamistă libaneză Hezbollah, acuzând armata siriană și Iranul de tentative de a deschide un al doilea front terorist împotriva Israelului. Putin i-a răspuns că armata siriană și Siria în întregime se află într-o asemenea stare încât nu au timp pentru un al doilea front. Israelul ar mai vrea să se asigure că implicarea Rusiei în luptele din Siria nu va duce la ciocniri accidentale între forțele ruse și cele israeliene care efectuează raiduri împotriva militanților din sudul Siriei. În Grecia, fostul premier Alexis Tsipras a spus că partidul său, Syriza, a obținut un mandat clar la alegerile anticipate, iar refacerea financiară a țării va avea loc numai prin muncă grea. Tsipras, al cărui partid de stânga a câștigat duminică al doilea scrutin în mai puțin de 9 luni, a spus că ar vrea să formeze alianța de guvernământ viitoare cu partidul de dreapta Greciei Independenți, pe care l-a mai avut partener de coaliție în guvernul precedent. Partidul Syriza a obținut la anticipatele de duminică 35,5% din voturi și nu poate guverna de unul singur. Fostul premier provocase anticipatele ca să obțină sprijin popular reînnoit.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernatorul și prim-viceguvernatorul BNM Dorin Drăguțanu și Marin Moloșag au anunțat astăzi că și-au depus cererile de demisie Parlamentului din cauza presiunilor exercitate de unii politicieni. Drăguțanu a menționat că BNM este supusă mai multor atacuri, în special din partea primului ministru. Protestatare din Piața Mare Adunări Naționale, dar și premierul și președintele Moldovei au cerut și ei demisia conducerii BNM. Sunt așadar aceste demisii un rezultat al presiunii protestatarilor care i-au determinat pe politicieni să acționeze mai rapid? Un posibil răspuns de la Ala Ceapai.
Vorbind la conferințe de presă separate, liderul socialiștilor Igor Dodon și primarul de Bălți, Renato Usatăi, au enumerat un set de revendicări comune.
Astăzi, împreună cu domnul Marin Moloșac, prim viceguvernator al Băncii Naționale, am prezentat președintului Parlamentului demisia noastră de la conducerea Băncii Naționale.
A anunțat guvernatorul Dorin Drăguțanu, precizând că decizia nu are legătură directă cu revendicările protestatarilor din Piața Mare Adunări Naționale, care au cerut demisia inclusiv a șefului de la BNM.
Motivul demisiei noastre este un răspuns impus de presiunile pe care unii politicieni le-au făcut ca să demisionăm. Suntem conștienți că nu ar fi găsit motive legale pentru a ne demite în Parlament. De ce au și ales această cale murdară a presiunilor politice?
Adresându-se protestatarilor din Piața Mare Adunări Naționale, care i-au cerut demisia, Drăguțanu a spus că multe din revendicările lor sunt justificate.
În ceea ce privește BNM însă, aș vrea să le transmit celor care protestează că sunt manipulați de cei care au comis fraudă la BEM. Demisia conducerii BNM nu va rezolva nici într-un fel problema de la BEM. Dimpotrivă, unii și-au dorit această măsură tocmai pentru a lăsa Banca Națională fără conducere și a crea o criză care să le acopere umerele.
Mai mulți demnitari de stat, între care președintele Nicolae Timofte și premierul Valeriu Streleț, au sugerat până acum că ar dori demisia guvernatorului BNM. Dorin Drăguțanu este criticat pe motiv că nu a făcut destul pentru a preveni furtul din băncile moldovene, urmat de devalorizarea leului, și că ar tergiversa negocierile cu compania Kroll pentru a doua etapă a investigației fraudelor din sectorul bancar. Dorin Drăguțanu a spus astăzi că unii dintre politicienii care au cerut demisia conducerii BNM au legături directe cu ceea ce se întâmplă la Banca de Economii. El a mai precizat că, citez, atacurile la adresa BNM s-au întețit după ce în presă au început să apară detalii despre furtul din BEM. Exemplificând ceea ce a numit atacuri asupra Băncii Naționale, guvernatorul Dorin Drăguțanu a menționat în special mai multe declarații recente ale premierului Valeriu Streleț. De exemplu, cea după ședința de miercuri a guvernului, când premierul a declarat că BNM trebuie să găsească instrumente pentru a menține stabil cursul leului, sau declarația recentă a domnului Streleț legată de prețul exagerat cerut de compania Kroll.
Faza a doua a investigației Kroll nu este dorită de ei. Însă ei știu că nu o pot opri și încearcă măcar să complice procesul de negociere, se dorește discreditarea companiei Kroll sau amânarea semnării contractului într-o formă sau alta.
În replică, premierul Valeriu Streleț a negat toate acuzațiile la adresa sa, spunând că sunt, citez, lipsite de temei. Șeful executivului a spus că nu consideră că prin acțiunile și declarațiile sale s-ar fi implicat în activitatea BNM și că decizia guvernatorului de a demisiona este
o decizie destul de responsabilă, chiar curajoasă, deoarece prin această decizie dumnealui își asumă responsabilitatea de situația din sectorul bancar.
Faptul că demisia a fost anunțată cu puțin înaintea începerii vizitei misiunii FMI ridică semne de întrebare, a spus premierul.
Această demisie ar putea cumva afecta procesul de negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Noi sperăm foarte mult că negocierile vor decurge cu succes.
Speakerul Andrian Candu a declarat astăzi că analizează riscurile pe care le-ar implica demisia conducerii BNM și că Parlamentul va lua o decizie în privința înlocuirii lor în perioada legală de 3 luni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De la demararea protestelor maraton din Piața Mare Adunări Naționale de la Chișinău, unii experți au atras atenția că protestul declarat pro-european ar putea să fie deturat deturnat de partidele care au o ideologie diferită de cea europeană și se pronunță pentru apropierea Moldovei nu de Uniunea Europeană, ci de Uniunea Euroasiatică, un proiect politic promovat de președintele Rusiei Vladimir Putin. Astăzi, liderii Partidului Socialiștilor și partidului nostru, Igor Dodon și Renato Usati, amândouă partide declarate pro-Moscova, au anunțat separat că vor organiza un protest comun duminica viitoare pe 27 septembrie. Cei doi au spus că protestul va avea loc în fața Parlamentului, unde vor fi amenajate corturi, doar că deocamdată nu au autorizație din partea primăriei. Scopul declarat al protestului este asemănător cu cel al platformei civice Demnitate și Adevăr, și anume, cităm, eliberarea Moldovei de oligarhi. Revine la microfon Ala Ceapai.
Vorbind la conferințe de presă separate, liderul socialiștilor Igor Dodon și primarul de Bălți, Renato Usatăi, au enumerat un set de revendicări comune: alegerea anticipată, alegerea președintelui direct de cetățeni, demisia conducerii mai multor instituții, printre care CNA, CEC, Procuratura Generală și ANR. Revendicările sunt identice cu cele ale protestatarilor din Piața Mare a Adunării Naționale. Igor Dodon și Renato Usatăi au spus că nu vor să se suprapună cu mitingul Platformei Demnitate și Adevăr, inclusiv pentru că formațiunile pe care le conduc ei au propria lor agendă politică. Din acest motiv, vor protesta în fața Parlamentului, unde vor amenaja mai multe corturi. Liderii celor două partide pro-ruse au dat asigurări că protestul va fi pașnic și că nu va purta coloratură ideologică. Ei au îndemnat oamenii să se alăture protestului fără drapele și simbolistică de partid. Protestul din fața Parlamentului anunțat pentru duminică va fi începutul sfârșitului oligarhilor de la guvernare, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon.
Unica posibilitate de a impune această guvernare, de a impune oligarhii să plece, unica posibilitate de a elibera statul capturat este și sunt protestele. Vin cu apelul să ieșim fără drapele de partid. Toți împreună, indiferent de viziunile noastre geopolitice, politice și așa mai departe. Noi avem un dușman comun acum. Dușmanul comun sunt oligarhii de la guvernare. Scopul numărul unu este scoaterea oligarhilor de la guvernare. Și acest lucru este posibil, însă pentru aceasta trebuie alegeri parlamentare anticipate.
Dar iată ce a spus primarul municipiului Bălți, liderul partidului nostru, Renato Usatăi.
Astăzi eu respect toți cetățenii care protestează în piață. Că ei n-au venit pentru un partid politic. Ei au venit deoarece îi doare sufletul de ce se întâmplă în Republica Moldova. Și cetățenii deja decid. Vreau vin la Usatăi, vreau vin la Dodon, vreau merg la platforma, dar o să fie corect. Dar cel mai important este ca efectul acestor proteste trebuie să fie mărit prin existența protestelor, dar nu micșorat din cauza că sunt mai mulți.
Unul dintre liderii Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat că se încearcă preluarea spiritului protestatar. În opinia sa, protestul pe care intenționează să-l organizeze Igor Dodon și Renato Usatăi nu are șanse, întrucât unul promovează Uniunea Vamală, iar al doilea vine din același spațiu, mai exact din Rusia. Analistul politic Ion Tăbârță exclude că cele două partide de stânga pro-ruse vor reuși să preia valul protestatar puternic din societate.
Problema este pentru aceste partide că la noi, în linii mari, protestele de masă au fost cele ale electoratului de dreapta. Multe tentative ale partidelor de stânga de a aduna oamenii în stradă, aduna oamenii în piață ca să protesteze, de regulă nu prea au avut succes. Mai degrabă, cei ce fac aceste două partide este blocuri de ale Moscovei. Scopul major al acestor, desigur, este schimbarea partidelor de dreapta de la guvernare și de aici returnarea vectorului european al Republicii Moldova.
A fost opinia analistului politic Ion Tăbârță din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Unul din inițiatorii protestelor civice din centrul Chișinăului, organizate de Mișcarea Civică Demnitate și Adevăr, este analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Într-un interviu cu Valentina Ursu, el a căutat să răspundă întrebării unde ar putea găsi societatea civilă un lider care se poată coaliza societatea și aduce un rezultat politic pozitiv protestelor pro-europene. Da.
Atunci când există proteste, când există nemulțumiri, oamenii vor să-și îndrepte privirile spre o figură care eventual ar putea să devină lider național. Însă această figură nu se desemnează, această figură se manifestă și prin manifestarea sa publică devine sau nu lider național. Cu certitudine va deveni lider național cel care dorește acest lucru. Personalitățile bine dotate, dar care nu vor să devină lider național, probabil nu vor deveni. De aceea, atunci când există teren propice pentru manifestări publice, acești potențial lideri naționali trebuie să aibă ambiție, trebuie să aibă vână și trebuie să se manifeste astfel încât oamenii să-și investească eventual speranțele că o astfel de figură poate rezolva problemele cu care se confruntă țara. Există tehnologii de fabricare a liderilor naționali, dar aceste tehnologii sunt adesea artificiale. În situații de criză autentică, doar oamenii care posedă calități deosebite se pot promova și se pot afirma ca lider național. Deci noi avem o situație în Republica o nouă foarte specifică. În această situație, nu tehnologiile politologice și așa mai departe, ci însăși situația gravă în care a nimerit Republica Moldova după așa zisul jaf al secolului comis cu bună știință a autorităților publice, care iată au avut interesul să nu stopeze această fără de lege de proporții deosebit de mari.
Venirea unei personalități din afara țării ar salva situația?
Dacă personalitatea din afara țării, în situația creată, reușește să se manifeste public astfel încât să devină o investiție de speranță a cetățenilor, eu nu văd probleme. De ce nu? Dar acum, probabil încă în următoarele câteva luni de zile, cât se vor desfășura proteste, cât vor exista probleme grave cu care se confruntă țara noastră, se pot manifesta toți cei care au această ambiție, dar au și capacități și cunoștință și sunt gata chiar să meargă la, dacă putem spune așa, autosacrificiu, autojertvire.
Există nume de lideri naționali care ar fi apărut pe parcursul celor 24 de ani de independență?
Sigur că au fost lideri care au putut cuceri simpatia cetățenilor, dar din păcate acești lideri deja s-au ofilit, ba mai mult sunt în prezent suspectați că ar fi parte la jaful secolului sau cel puțin dacă nu sunt beneficiarii direcți, sunt oameni care au știut și nu au întreprins nimic pentru a stopa acest jaf.
Cine au fost acești lideri naționali în 24 de ani?
24 de ani, lider național a fost, de exemplu, Vladimir Voronin. Noi știm acest lucru din sondaj de opinie. Noi știm că în ultimii 6 ani, în special în perioada așa zisului poveste de succes, un pretendent la statutul de lider național cu certitudine a fost Vlad Filat.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan, unul din organizatorii mișcării civice Demnitate și Adevăr.
Este ora și 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la București despre începerea procesului de corupție împotriva premierului social-democrat în funcție, Victor Ponta.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta și ce cred protestatare din Piața Mare Adunări Naționale despre demisiile din această dimineață de la Banca Națională și rubrica noastră Dicționar de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a adăpostit până acum refugiați din circa 30 de țări ale lumii. Sunt oameni care fug de război, de persecuții pe criterii rasiale, religioase sau din motive politice. În prezent, cele mai multe solicitări de azil vin din partea cetățenilor Ucrainei, Siriei, Irakului și Afganistanului. Ajuns în Moldova, orice străin care caută un refugiu și își exprimă temerea de a reveni în țara de origine, nu poate fi returnat în statul de unde a fugit. Este un drept fundamental al oricărui solicitant de azil, spune Traian Țurcanu, șeful biroului de la Chișinău al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați.
Până primește un răspuns la cererea de acordare unei forme de protecție, persoana se bucură de mai multe drepturi, în special dacă e vorba de un minor, atunci are acces la sistemul de educație gratuit, care este valabil și pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă este vorba de studii universitare, aceștia pot fi încadrați în aceleași condiții ca și cetățenii străini. Din momentul în care sunt înregistrați și documentați corespunzător ca solicitanți de azil, pot să muncească, li se oferă acest drept.
În cadrul unui program de integrare, la cerere, autoritățile pot susține și financiar solicitanții de azil, dacă demonstrează nevoia unui sprijin sporit pentru adaptare. Mohamed Abubakar a revenit acum un an din Siria, după ce în urmă cu 20 de ani a făcut studii la o universitate din Chișinău. De asta dată a fost o fugă de teroare războiului, spune el, pentru că a învățat și în alte țări din spațiul post-sovietic, cunoaște limba rusă. Totuși, zice el, țara de adăpost a fost aleasă după alte criterii. Mi-a fost mai ușor să mă reîntorc aici, în Moldova, pentru că în Rusia atitudinea față de refugiații sirieni nu este cea mai bună. Nu te simți în siguranță, iar în Ucraina tot e război. Aici oamenii sunt binevoitori, nu mă simt străin și nici discriminat. Am fost ajutat atât de cei veniți ca și mine, cât și de localnici. Așa mi-am găsit un loc de muncă. Soția și copiii nu au vrut să părăsească Siria. Am venit singur. Acolo războiul merge peste orașe. Oamenii împușcă unul în altul fără a ști de ce. Ceea ce se vede prin internet e o parte a adevărului. În realitate e mult mai strașnic. În Republica Moldova, persoanele care caută un adăpost sunt asistate de Biroul pentru Migrație și Azil și de Agenția ONU pentru Refugiați. Cei care obțin statutul de refugiat sau de beneficiar de protecție umanitară au la dispoziție mai multe instrumente de integrare, spune Iulian Popov, reprezentantul secției Refugiați din cadrul Biroului pentru Migrație și Azil. Acestora li se oferă cazare temporară, sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă și posibilitatea de a însuși limba română.
Începând cu 2013, a fost creată secția integrare și acomodare. Îndată cum persoana primește statut, noi o direcționăm la ce secție. Deja ei, fiecare, deci individual, se ocupă cu persoana. Deci, în primul rând, ce trebuie persoanei? Ce trebuie să găsească un loc de muncă? Dacă persoana nu vorbește limba sau nivelul de cunoaștere a limbii este scăzut, deci ea se trimite la cursuri de instruire a limbii de stat. Înțeles că este consultată să găsească un loc de domiciliu.
Având la îndemână actele ce confirmă statutul de protecție, orice refugiat se poate bucura de aceleași drepturi ca și cetățenii moldoveni, cu excepția drepturilor elective și a obligației de a satisface serviciul militar. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În România, Partidul Național Liberal a depus azi la Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Victor Ponta. Dezbaterile și votul pe moțiune au fost planificate pentru marți 29 septembrie. La Înalta Curte de Casație și Justiție din România a început astăzi procesul intentat pentru corupție fostului ministru al transporturilor, senatorul PSD Dan Șova, și premierului în funcție Victor Ponta. Deși demisia i-a fost cerută de președintele Klaus Iohannis, premierul Ponta nu consideră că are de ce să o facă, acuzând procuratura că este lipsită de profesionalism. O relatare de la Sabina Fati.
Există deja efecte ale trimiterii în judecată a premierului Victor Ponta în plan extern, în interiorul partidului din care provine și în Parlament, unde opoziția încearcă răsturnarea lui de la putere. Socialdemocrații, nemulțumiți de prestația premierului din ultima perioadă, îl păstrează pe Ponta în fruntea executivului de frică să nu piardă guvernarea și deci accesul liderilor locali la fonduri. Comitetul executiv al Partidului Socialdemocrat a votat astăzi în unanimitate pentru menținerea lui Ponta la guvernare, trecând peste rumoarea generală din teritoriu. Mergem mai departe, a declarat Victor Ponta la sfârșitul ședinței. În plan intern, liberalii au depus deja o moțiune de cenzură intitulată Alege între România și Ponta, un premier compromis, demite-l pe Victor Ponta, semnată de 180 de parlamentari. Pentru ca primul ministru să poată fi dat jos, PNL ar trebui să aibă însă 278 de voturi dintr-un total de 574. Deocamdată nu există premisele strângerii unui număr atât de mare de aderenți, dar liderii liberali au anunțat că vor negocia cu fiecare parlamentar în parte, cu toate că unii deputați sau senatori socialdemocrați ar vota împotriva lui Ponta și cu toate că votul este secret, partidul acestuia are metode prin care îi obligă pe toți parlamentarii PSD fie să stea în bănci, fie să voteze bilele la vedere. În plan extern, șeful diplomației ungare, Peter Siarto, a declarat că s-ar aștepta la mai multă modestie din partea unui ministru de externe, al cărui premier se confruntă cu un proces penal. Este vorba despre Bogdan Aurescu, ministrul român de externe, care spusese anterior că ridicarea gardului dintre Ungaria și România este un gest autist și inacceptabil. Pe un alt ton și cu alte motivații, Ambasada Statelor Unite la București menționează într-un comunicat rolul important pe care îl îndeplinesc instituțiile independente ale statului de drept într-o democrație sănătoasă. Mai departe, oficialii americani precizează că instituțiile judiciare și cele ale statului de drept trebuie să își poată desfășura activitatea complet independent. Avertizările vin după ce Victor Ponta a spus că singura problemă a țării este obsesia unui procuror total neprofesionist în a se afirma în carieră. Aceasta a fost prima sa reacție după trimiterea în judecată. Premierul român este acuzat de spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală și 17 infracțiuni de fals în înscrisuri. Procurorii anticorupție susțin că Victor Ponta ar fi fost plătit în perioada 2007-2008 de către Casa de Avocatură a senatorului Dan Șova, fără să fi muncit ceva, iar apoi, când a devenit premier, i-a oferit lui Șova fotoliul de ministru al transporturilor ca o formă de recompensare. Astăzi a fost prima zi din procesul lui Victor Ponta, dar premierul a preferat să fie la partid pentru a-și convinge colegii să-l susțină decât să meargă la Înalta Curte de Casație și Justiție. În schimb, Dan Șova, prietenul și partenerul său de afaceri, a fost prezent și a declarat că nu-și va da demisia din Senat, spunând că nici Ponta nu ar trebui să plece din fruntea guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, cam fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Chiar dacă este o replică subtilă, în registru erotic, la astranea povestea lui Benjamin Button de Scott Fitzgerald, romanul japonezului Taishi Yamada, N-am mai visat de mult că zbor, Humanitas 2012, izbește prin autenticitatea trăirii, sentimentul timpului traducându-se nu atât prin fugit ireparabile, cât prin oprește-te clipă. Acel faustian, o rămâi, ești atât de frumoasă. 7 secvențe cronometrate exact, de la noaptea petrecută de Tauro, un bărbat de 48 de ani, în același salon, tocmai a avut loc un accident de tren și spitalul e plin de răniți, cu o femeie necunoscută stând și ea la pat, fiind despărțit de un paravan, cu care o face doar din vorbe, la inițiativa ei, pentru ca dimineața să-i descopere, din întâmplare, chipul de femeie bătrână, la clipele când fac baie împreună într-un hotel, doar că de data asta bărbatul are tot 48 de ani, iar Mutsuko arată de cel puțin 45, în care, de la o întâlnire la alta, femeie de 67 de ani întinerește văzând cu ochii, ceea ce face să le sporească angoasa. Nu te mai uita așa la mine, ca la cineva aflat pe patul de moarte. De fapt, nici nu vine să cred că voi muri curând. Dacă voi continua în ritmul acesta, următoarea etapă va fi să mă transform într-un bebeluș. Asta după ce și-a recăpătat corpul de femeie de 42-43 de ani, apoi de 20 și ceva, apoi de puștoaică. Oare nu era nimic de făcut? Se întreabă el, iar răspunsul femeii pune punctele pe i. Așa cum nimeni nu poate consola cu adevărat pe cineva care îmbătrânește și se apropie pe zi ce trece de moarte, tot așa nimeni, nu doar tu, n-ar avea cum să mă ajute pe mine, care întineresc până voi dispărea. N-am mai citit de mult, de la Să nu mă părăsești de cazul Ishiguro, o carte atât de crudă, tocmai prin gigășia pe care o degajă, și abia aștept să o recitesc cu încetinitorul. Păcat doar că nu va fi ca prima oară. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Subiectul principal al ediției de mâine a ziarului Adevărul Moldova este demisia surpriză anunțată de guvernatorul și primul viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. În articolul nostru venim cu reacții ale economiștilor care afirmă că decizia este încă o gafă pe lângă multe altele, demisia nefiind una onorabilă. Tocmai aflat ce au discutat separatiști din întreaga lume la un congres care a avut loc la Moscova. Evenimentul ar fi fost finanțat de un fond al președintelui rus și a adunat reprezentanți ai organizațiilor separatiste din Europa, Asia, America Centrală și Africa. Organizatorii susțin că evenimentul care a avut loc pe 20 septembrie a fost unul inedit. Cât de mult a pierdut țara noastră în procesul de integrare europeană, dar și care este încrederea Uniunii Europene față de autoritățile de la Chișinău, puteți afla dintr-un articol despre concluziile Asociației pentru Politică Externă. În pagina de politică internă dezbatem tema organizării unui referendum constituțional pentru modificarea articolului care prevede modalitatea de alegere a șefului statului.
Cu recomandările din ziarul Adevărul de mâine, punem punct emisiunii noastre. Nu înainte de a repeta știrea principală a seriei, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a anunțat că își dă demisia. Demisia depusă cu o zi înainte ca autoritățile să înceapă negocieri cruciale cu Fondul Monetar Internațional, mai trebuie confirmată de Parlament în decurs de maximum 3 luni. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.